Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 ռոպեից մինչև 7:20 ռոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 ռոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հացբր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 ռոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ՕՀ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում եմ 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 ռոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 ռոպե։ Թվականի հուլիսի 12-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Թիրամսի 21-ը։ Ծանոթացեք 3 շաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում կծանոթանանք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Գնաճը Հայաստանում, այս թեմայով հաղորդումը կլսենք մեր թղթակցի պատրաստածն է լրատվության բաժնում։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Ելք դեպի լույս հաղորդումը կշարունակի ռադիոեթերը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իսկ գիտության պատմությունը Իրանում թեմայով հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոեթերում ղորան է Լայլ Սուրայի առաջինից 7-րդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعى لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, երդվում եմ գիշերով այն ժամանակ, երբ աշխարը կքողարկի, եւ երդվում եմ ցերեկով, երբ կլուսավորվի, եւ երդվում եմ նրանով, ով արարեց իկական եւ արական սերերը, որ ձեր ջանքն ու երանդը տարբերը, սակայն նա, ով Աստծո ճանապարհին ողջախոհություն ընտրի ու ընծայաբար ծախսի եւ հաստատի Աստծո ողորմածությունը, մենք նրան դյուրին ճանապարհ կցուցանենք։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական էթելատ օրաթերթի փոխանցմամբ Իրանը սկսել է հյուսիս-հարավ միջանցքով բեռնափոխադրումների առաջին փուլը, որի ընթացքում 300 կոնտեյներ ապրանք է տեղափոխվել Ռուսաստան։ Իրանի բեռնափոխադրումների ընկերությունը հյուսիս-հարավ միջանցքում բեռնափոխադրման գործողությունների իրականացման գործում դերակատարությամբ իրականացրել է Իրանի արտահանման ապրանքների փոխադրումը դեպի Ռուսաստան, առաջին փուլում տեղափոխելով 300 կոնտեյներ։ Կարդում ենք էթելատ օրաթերթում. Քեյհան օրաթերթը հղում անելով Իսրայելի պատերազմի նախարարին գրել է. «Մենք ապրում ենք մեր պատմության ամենավատ ճգնաժամը»։ Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարն, ինչպես Թել Ավիվի մյուս պաշտոնյաները, այս ռեժիմի 40-ամյա քաղաքական ճգնաժամը որակել է որպես մեծ ճգնաժամ, որն աննախադեպ այս ռեժիմի պատմության մեջ։ Կիրակի օրը Թել Ավիվում կայացած մամուլի ասուլիսում երկու քաղաքական կուսակցությունների առաջնորդները հայտարարել են, որ պատրաստ են վեճ դնել այս ռեժիմի 4 տարվա քաղաքական փակուղուն։ Պատերազմի ներկայիս նախարար Աչակողմյան կապույտ և Սպիտակ ուսակցության ղեկավար Բենի Գանցը զգուշացրել է Թել Ավիվում տիրող իրավիճակի կապակցությամբ, նշելով. «Մենք բախվում ենք աննախադեպ սոցիալական ճգնաժամի հետ, և Իսրայելը խրված է իր պատմության ամենավատ ժողովրդավարական ճգնաժամի մեջ»,» գրել է Քեյհան օրաթերթը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am այսօր գրել է. «Ռուսաստանը և Թուրքիան բանակցություններ կանցկացնեն ամենաբարձր մակարդակով»։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան մոտ ժամանակներում կանցկացնեն հանդիպում ամենաբարձր մակարդակով, տեղեկացնում է armenpress-ը։
Թեհրաննախոսում ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Թեհրանում կկայանա Պուտինի, Ռայսի և Էրդողանի երակողմ հանդիպումը։ Ռուսաստանը Հայաստանում նոր ռազմաբազա է կառուցում։ Տարանցման և բիզնեսի հնարավորությունների զարգացումը Իրանի խորհրդարանի նախագահի Տաշկենտ այցի նպատակներից է։ Դիվանագիտության պատուհանը բաց է Իրանի դինամիկ նախաձեռնությունների շնորհիվ, ասել է Իրանի արտգործնախարար Ամիր Աբդուլլահյանը։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռոսատոմի գլխավոր տնօրենը քննարկել են Հայաստանում նոր ատոմային էլեկտրակայանի կառուցման հնարավորությունները։ Մարությանը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում կարևոր քայլ է համարում Փաշինյան-Էրդողան հեռախոսազրույցը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ մայրաքաղաք Թեհրանում Պուտինը կմասնակցի Իրանի և Թուրքիայի նախագահներ Էբրահիմ Ռայիսի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ երկկողմ հանդիպմանը, ինչպես նաև երկկողմ հանդիպումներ կունենա։ Պեսկովը լրագրողներին հայտնել է, Թեհրանում կկայանա Աստանայի գործընթացի երաշխավոր պետությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Դա, ինչպես հայտնի է, սիրիական կարգավորման աջակցության գործընթաց է։ Պեսկովը նշել է, որ Իրանում Ռուսաստանի նախագահի համար ծրագրվել են ինչպես երկկողմ, այնպես էլ երրակողմ շփումներ։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը հուլիսի 19-ին կայցելի Թեհրան, նույն օրը նախատեսված է Պուտինի և Էրդողանի հանդիպումը, հավելել է Պեսկովը։
Հրապարակ թերթը գրել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանում նոր ռազմաբազա է կառուցում։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռուսական նոր ռազմակայանի կառուցման մասին առաջին լուրը հրապարակվել է հունիսի կեսերին, երբ Հայաստանի կառավարությունը հերթական նիստում որոշում է կայացրել փոփոխություններ կատարել Հայաստանի տարածքում։ 2012 թվականի հոկտեմբերի 3-ին ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռուսական ռազմակայանի ստեղծման մասին արձանագրությունը։ Ըստ այս հաղորդագրության հունիսին նոր ռազմակայանի մասին խոսք չի եղել, սակայն ասվում է, որ ռուսական կողմին են փոխանցվում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման կետերը և հողի ու անշարժ գույքի համակցումը, և իրավական փաստաթղթերում փոփոխություններ կկատարվեն։
Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը երեքշաբթի օրը մեկնել է Ուզբեկստանի մայրաքաղաք Տաշքենտ։ Ուզբեկստան կատարած այցից առաջ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահը Մեհրաբադ օդանավակայանում նշել է. Իրանի և Ուզբեկստանի երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ընթացքում կդիտարկվեն առևտրային և տարածքի զարգացումները և պետական ու մասնավոր հատվածների հնարավորությունները։ Նա հավելել է Ուզբեկստանի օրենսդիր ժողովի և Գերագույն ժողովի նախագահ Նավեդին Ջահան Իսմայիլովի հրավերով այցելում եմ Ուզբեկստան։ Ղալիբաֆը հավելել է. Իրանի և Ուզբեկստանի խորհրդարանի երկու նախագահներն էլ ընդգծում են, որ երկու երկրները պետք է զարգացնեն երկկողմ հարաբերությունները խորհրդարանական, տնտեսական, քաղաքական և մշակութային ոլորտներում։ Նրա խոսքով Ուզբեկստանը կենտրոնական Ասիայի ամենաբնակեցված երկրներից է և հանդիսանում է Շանհայի պայմանագրի արդյունավետ անդամներից մեկը։ Դա լավ հնարավորություն է տարածաշրջանային և համաշխարհային մակարդակում երկու երկրի հարաբերությունների զարգացման համար։ Ըստ Ղալիբաֆի, Ուզբեկստանը սահման ունի Աֆղանստանի հետ և ահաբեկչության ու թմրամիջոցների դեմ պայքարում համագործակցությունը երկու երկրի կողմից կարևորվող հարցերից է։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը երկուշաբթի օրը Թվիտերում գրել է, որ եթե դիվանագիտության պատուհանը դեռ բաց է, ապա դա Իրանի նախաձեռնությունների շնորհիվ է, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը չի կարող մեղադրանքների ու պատժամիջոցների միջոցով այդ երկրի միակողմանի հայացքները պարտադրել Իրանին։ Նշելով, որ դիվանագիտությունը մեկ ուղղությամբ ճանապարհ չէ, Աբդուլլահյանը հավելել է, համաձայնության հասնելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Միացյալ Նահանգները ցուցաբերի ճկունություն և նախաձեռնողականություն և ընդունի իրականությունը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյան ընդունել է Ռոսատոմ կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովին, ինչպես Արմենպրեսին հայտնում են վարչապետի աշխատակազմից, Փաշինյանը նշել է, որ էներգետիկայի ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցությունն ունի հարուստ օրակարգ, իսկ Ռոսատոմն ատոմային էներգետիկայի բնագավառում Հայաստանի կառավարության հիմնական գործընկերն է։ Գործադիրի ղեկավարը բարձր գնահատել կորպորացիայի դերը Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման գործում և վստահություն հայտնել, որ փոխգործակցությունն առաջիկայում ևս արդյունավետ կլինի։ Լիխաչովը շնորհակալություն է հայտնել սերտ համագործակցության համար և նշել, որ Ռոսատոմ կորպորացիան շահագրգիր է առաջիկա տարիներին ևս արդյունավետ համագործակցել Հայաստանի կառավարության հետ։ Հանդիպմանը զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանի երկրորդ էներգաբլոկի հետագա շահագործմանը Հայաստանում նոր ատոմային էլեկտրակայանի կառուցման հնարավորություններին, ատոմային էներգետիկայի զարգացմանը, ինչպես նաև վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառում համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Ներմուծման ու արտահանման կշռում Հայաստանը մոտ 3 անգամ ավելի շատ ապրանք է ներմուծում, քան արտահանում։ Ըստ էության, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մեծ մասը ներկրվում է։ Ձեռք բերվող ապրանքները հիմնականում դոլարով են գնվում։ Ուստի դոլարի արժեզրկման պայմաններում տնտեսվարողն ապրանք ձեռք բերելիս ավելի ցածր գին է վճարում։ Տնտեսագիտական հաշվարկներով դրսում ավելի էժան գնվող ապրանքը նաև Հայաստանի շուկայում պետք է էժանանար, ինչը սակայն տեղի չի ունենում։ Գնաճն արդեն երկնիշ ցուցանիշի է մոտենում, հունվար մայիսին կազմելով 9%, ումինչ շարքային սպառողները դժգոհում են, համատարած գնաճից մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովում այդուհանդերձ որոշակի գնանկում արձանագրել է։ Արտաքին շուկաներում բարձր գնաճ ներմուծողների զգուշավորություն, մրցակցության ոչ բարձր մակարդակ, այս երեք հիմնական պատճառներով է, որ Հայաստանի սպառողական շուկայում գները որևէ կերպ դեպի ներքև չեն թեքվում, չնայած դրամի արժևորումն ու դոլարի արժեզրկումը շարունակվում է։ Տարեսկզբի ամեմատ դոլարը դրամի նկատմամբ շուրջ 10%-ով էժանացել է, իսկ մարտի կեսերի համեմատ, երբ դոլարը հատեց 500 դրամը, արժեզրկումը 18-20% սահմաններում է։ Տնտեսագետ Արմեն Քթոյանի դիտարկմամբ աշխարում գրանցվող գների աննախադեպ պատճը թույլ չի տալիս, որ ներմուծվող ապրանքների գները նվազեն։
Աշխարում, եթե պատկերավոր ասենք, մոլեգնում է գնաճը, երկնիշ գնաճը, խիստ բարձր մակարդակ և տարբեր գործոններով պայմանավորված, ու բնականաբար այո ապրանք ներմուծելիս մենք ներմուծում ենք նաև գնաճ և դրամի փոխարժեքը դոլարի կամ եվրոյի նկատմամբ արժևորվելու հնարավորություն է տալիս որոշակիորեն այդ գնաճը զսպել, բայց դա դեռևս չնշանակում, որ գները պետք է նվազեն։
Փորձագիտական դաշտում վստահ են, եթե դրամը չարժևորվեր, գներն ավելի բարձրային լինելու։ Կենտրոնական բանկում կարծիքը կիսում են, պարզաբանում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների համար կա միջազգային գների բարձրաճ։ Մարտին Գալստյանը մի քանի գործոն է մատնանշում, որոնց պատճառով դրամի արժևորման պարագայում Հայաստանի սպառողական շուկայում գնանկում չի գրանցվում։ Նախ ապրանքների միջազգային գների կտրուկ բարձրացումն է պատճառը, որը ներմուծման խողովակով փոխանցվում է նաև Հայաստան։
Պատճառներից առաջինը դա Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև եղած այդ հակամարտության շարունակությունն է, որի արդյունքում ցորենի արևածաղկի հետ կապված ձեթի այդ տիպի ապրանքների հետ կապված լրջագույն խնդիրներ կան, որովհետև այդ երկու երկրները հանդիսանում են միջազգային շուկա այդ ապրանքների հիմնական արտահանողները։ Խնդիրը, որը որ կա, կապված է արժեշղթաների հետ և տրանսպորտային փող համագործակցության խնդիրների հետ։ Մենք տրանսպորտային բեռնափոխադրումների ինդեքսը, եթե չեմ սխալվում, վերջին ամիսներին 50%-ով ավելացել էր։
Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրությունը խոսում է գնաճի արագացման և ավելացման մասին։ Մայիսին այն հասել է 9%-ի։ Հայաստանում 12 ամսյա գնաճի տեմպերը մարտից են արագացել։ Համաշխարհային գնաճը նույնպես չի նահանջում։ Այնուամենայնիվ, երբ բարձր գնաճի ֆոնին միջազգային փորձագետներն անգամ սով են կանխատեսում, Հայաստանը տարածաշրջանում ամենացածր գնաճն ունի։ Իրական վտանգ կա, որ 2022 թվականին մի քանի վայրում սով կհայտարարվի, իսկ 2023 թվականը կարող է ավելի վատ լինել։ Օրերս ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանն անդրադարձել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի հեռախոսազրույցին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Facebook սոցիալական ցանցիր էջում Էդմոն Մարուկյանը նշել է, որ վերջին անգամ Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարների միջև ուղիղ շփում տեղի ունեցել շուրջ 10 տարի առաջ, ու հավելել, որ սա չափազանց կարևոր քայլ է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Պետք է գիտակցել, որ Թուրքիայի հետ շարունակաբար փակ սահմաններ և զրոյական դիվանագիտական հարաբերություններ ունենալը մեզ որևէ տեղ չի տանելու, հատկապես հաշվի առնելով նաև վերջին պատերազմի իրողությունները։ Կարևոր է, որ երկխոսությունը շարունակվի և իր հաջող հանգրվանն ունենա սահմանների բացման ու դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման տեսքով։ Հայաստան շարունակում է պրոակտիվ դիվանագիտությունը, նշել է Էդմոն Մարուկյանը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն արձագանքել է, որ Ռուսաստանին իրանական նոր տեխնոլոգիաներ վաճառելու կապակցությամբ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդականի հայտարարությանը ասել է, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաների ոլորտում Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ռուսաստանի համագործակցության պատմությունը մեկնարկել է դեռևս ուկրաինական պատերազմն սկսվելուց առաջ, և վերջին շրջանում այս հարաբերություններում առանձնահատուկ փոփոխություն չկա։ 3 Ջեյք Սալիվանը պնդում էր, որ Իրանը պատրաստվում է շուտով մի քանի 100 անօդաչու թռչող սարքեր տրամադրել Ռուսաստանին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանին Չաֆին Ռուսաստանին իրանական ժամանակակից տեխնոլոգիաներ վաճառելու մասին ասել է. Ամերիկացի պաշտոնյան այն դեպքում է նման հայտարարություն անում, երբ այդ երկիրը ու Եվրոպան տարիներ շարունակ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում բռնազավթող և ագրեսոր երկրները վերածվել են իրենց տարբեր մահաբեր զենքերի պահեստի, և անշուշտ առանց այդ զենքերի հնարավոր չէր լինի սիոնիստների կողմից օկուպացված տարածքներում 7 տասնամյակից ավելի ագրեսիայի հանցագործության և օկուպացիայի հարատևումը։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարն ընդգծել է, որ միջազգային միջանցքով Իրանը կապող օղակ կդառնա Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Ռոստամ Ղասեմին ասել է, Իրանով անցնող երթուղին շատ գրավիչ է բեռների տարածման համար, շնորհիվ հյուսիս-հարավ միջանցքի և Իրանի երկաթուղային ցանցը միանալով հարևան երկրներին, այս գրավչությունն է ապահովել Իրանի երկու կողմից ապրանքների տեղափոխման համար։ Ղասեմին հավելել է, որ Հնդկաստանից ժամանած կոնտեյները բեռնաթափվում է Շահիդ Ռաջայի նավահանգստում և այնտեղից 18 օրվա ընթացքում առաքվում Ադրբեյջանի երկաթուղիներ և վերջապես Ֆինլանդիա, մինչդեռ Սևան և Կարմիր ծովով այդ փոխադրումը 45 օրից 2 ամիս ժամանակ է պահանջում։
Մենք անընդհատ զոհի կարգավիճակում չենք, այս մասին հուլիսի 12-ին ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում նշել է պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը, անդրադառնալով հարցին, թե ինչու ադրբեջանական կրակոցներին Հայաստանը չի արձագանքում ավելի շատ զոհի կարգավիճակում է։ Նա չցանկացավ անդրադառնալ լրագրողների այն հարցին, որոնք վերաբերում էին սահմանային իրավիճակին։ Սարգսյանը լրագրողներին հորդորեց հետևել պաշտոնական լրահոսին, այլ ոչ թե փորձել իրենցից տեղեկություն իմանալ։ Կխնդրեմ ոչ միայն այս դեպքի, այլ բոլոր դեպքերի հետ կապված մանրամասները և տեղեկատվությունը ստանալ պաշտոնական լրահոսից, ոչ թե փոխնախարարից։ Եթե կա տեղեկատվություն, որ կրակել են, կխնդրեմ այդ տեղեկատվությունը հետևեք ու որպես ելակետ վերցրեք այդ տեղեկատվությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը չի կարող որևէ բան թաքցնել, այսինքն չի կարող լինել սահմանային միջադեպ, որի մասին պաշտպանության նախարարությունը լրի ասել է նա։ Մեր սահմանը փոխվել է, չի բացառվում, որ այլ վայրերում ևս հնչեն կրակոցներ, ասել է Սարգսյանը։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն մակում Իրանի ներկայացուցիչ տեղակալը հայտարարել է, որ Իրանը իր յուրահատուկ կարողություններով և հնարավորություններով և որպես կենտրոնական Ասիայի և Հարավային Ասիայի կարևոր կապող օղակ պատրաստ է նպաստել երկու տարածաշրջանների միջև կապին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանի խորհրդարանի նախագահն այցելել է Ուզբեկստան։ Տարածաշրջանային հարաբերությունների զարգացումը ներառված է Թեհրանի աշխատանքային օրակարգում։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահը երեքշաբթի օրը մեկնել է Տաշկենտ հանդիպելու Ուզբեկստանի պաշտոնյաների, այդ թվում Հանրապետության նախագահի և խորհրդարանի վերին ու ստորին պալատների նախագահների հետ։ Իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆն Ուզբեկստան ուղևորվելուց առաջ օդանավակայանում ասել է, «Մենք կարևորում ենք Իրան-Ուզբեկստան հարաբերությունների զարգացումը խորհրդարանական, տնտեսական, առևտրային, քաղաքական և մշակութային ոլորտներում»։ Իրանն ու Ուզբեկստան աշխարհագրական առումով շատ մոտ են միմյանց, սակայն մեր հարաբերությունները չեն զարգացել այնպես, ինչպես սպասվում էր։ Իրանի հետ Ուզբեկստանի հարաբերությունները մինչև 2016 թվականը բարձր մակարդակում չէին, և նույնիսկ այդ երկիրը դեմ էր Իրանի անդամակցությանը Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը։ Սակայն Ուզբեկստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում Շավկյատ Միրզոևի իշխանության գալով այս երկրի կառավարությունը ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Իրանի հետ։ Ուզբեկստանի կողմից Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը Իրանի դիտորդի կարգավիճակից լիիրավ անդամի կարգավիճակին անցնելու ցուցաբերված աջակցությունը Չաբահար նավահանգստից Աֆղանստան, Իրան, Հնդկաստան տարանցիկ ճանապարհին ներգրավելու համար այդ երկրի հայտնացանկությունը վկայում են Իրանի հետ հարաբերությունները ընդլայնելու Ուզբեկստանի կառավարության ջանքերի մասին։ Իրանի 13-րդ կառավարության կողմից հարևան երկրներին առաջնահերթություն տալը, ինչպես նաև տնտեսական դիվանագիտության շեշտադրումը, պայմաններ են ստեղծել երկու երկրներ Իրանի և Ուզբեկստանի միջև հարաբերությունների զարգացման համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին եւ Ուզբեկստանի հանրապետության նախագահ Շավկյատ Միրզաևը Տաջիկստանում հանդիպել են 2021 թվականի սեպտեմբերին Շանհայի համագործակցության գազմակերպության եւ 2021 թվականի նոյեմբերին Թուրքմենիստանի Աշխաբադ քաղաքում տնտեսական համագործակցության գազմակերպության գագաթնաժողովների շրջանակներում։ Իրանի եւ Ուզբեկստանի տնտեսական համագործակցության համատեղ հանձնաժողովի 14-րդ նիստում, որը տեղի ունեցել 2022 թվականի փետրվարի 20-ին Թեհրանում, երկու երկրների պաշտոնյաները նպատակ են դրել մինչև 2 տարի արևտրային հարաբերությունների ծավալը հասցնել 1 միլիարդ դոլարի։ Պետք է նկատի ունենալ, որ Ռուսաստան ներեցեք, որ Ուզբեկստանը շրջապատված է ցամաքով, ինչը նշանակում է, որ կենտրոնական Ասիայում գտնվող այս երկիրը միջազգային բաց ջրեր մուտք գործելու համար պետք է անցնի երկու երկրներից, ինչը խնդիրներ է ստեղծում այս երկրի առևտրային փոխանակումների համար։ Այս շրջանակում կարելի է գնահատել Ուզբեկստանի ցանկությունը Բանդար, Չաբահարի տարածքով Աֆղանստան, Իրան, Հնդկաստան տարածքի ճանապարհին ներգրավելու համար։ Անվտանգության առումով Ուզբեկստանը, ինչպես եւ Իրանը, սահմանակից է Աֆղանստանի հետ, եւ ահաբեկչության դեմ պայքարն ու թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը այդ երկրի մտահոգություններից են։ Հետևաբար Իրանն ու Ուզբեկստանը, ելնելով իրենց ընդհանուր շահերից, ունեն բազմաթիվ հնարավորություններ ընդլայնելու իրենց քաղաքական, տնտեսական եւ անվտանգության հարաբերությունները երկկողմ եւ տարածաշրջանային մակարդակներում, ինչից ելնելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանի նախագահի այցը Տաշկենտ կարող է արդյունավետ լինել երկու երկրների համագործակցության զարգացման գործում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանում ժամը 21:20։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի համար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի Մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ղեսա Սուրայի 33-րդ մինչև 37-րդ այաները։ Նախ կլսենք Ղեսա Սուրայի 33-րդ և 34-րդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم
قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون
Մովսեսն ասաց. Տեր, ես նրանցից մեկին սպանել եմ, վախենում եմ, որ սպանեն ինձ։ Իմ Ահարոն եղբայրն ինձնից ավելի պերճախոս է, թող նա ինձ ընկերակցի ու իմ խոսքերին ուշ տա, որով հետև գուցե ինձ ստախոս համարեն։
Նախորդ հաղորդման ժամանակ ասացինք, որ Աստված Սինալ լեռանը մոտ Մովսեսին պատվիրեց գնալ Փարավոնի պալատ և նրան հրավիրել ընդունել միակ Աստծուն։ Այս այաներն ասում են, որ Մովսեսն այս պարտականությունը կատարելու համար արծարծեց երկու խնդիր. Մեկն այն էր, որ նա սպանել էր Ղպտիին և Փարավոնի զինվորները փնտրում էին իրեն։ Երկրորդ խնդիրը կայանում էր նրանում, որ իր լեզուն այնքան ճարտար չէր, որպեսի կարողանար այս պարտականությունը միայնակ կատարել։ Ուստի նա Աստծուց խնդրեց, որ իր եղբայր Ահարոնն իրեն օգնի և երկուսով կարողանան պաշտպանել ճշմարտությունը։ Այսայաներից սովորում ենք 1. Պարտականությունը ներկայացնելիս պետք է մանրամասն ներկայացնենք խնդիրները և հնարավորության դեպքում նաև առաջարկները խնդիրների լուծման համար։ 2. Ճարտար ու ազդեցիկ լեզուն շատ կարևոր է արդյունավետ քարոշչության համար։ 3. Մեծ պարտավորություններ ստանձնելու համար պետք է օգտվենք նաև այլ հնարավորություններից, որպեսզի բոլոր գործերը չկատարենք միայնակ։ Այժմ կլսենք Ղեսա Սուրայի 35-րդ Այան։
قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون
Աստված Մովսեսին ասաց. Շուտով քո բազուկը կամրացնենք եղբորդ միջոցով։ Մեր հրաշների օգնությամբ ձեզ պիտի տանք այնպիսի իշխանություն, որ նրանք չկարողանան ձեզ գտնել։ Դուք և ձեր հետևորդները հաղթելու եք։
Աստված ընդունեց Մոսեսի առաջարկությունն ու թույլ տվեց, որպեսզի նրա եղբայրն ընկերակցի նրան ու աջակից լինի։ Դրանից բացի, եթե Ահարոնը նույնպես ներկայանար Փարավոնին, նրանք երկուսով կկարողանային ներկայացնել իրենց առաջարկի տրամաբանությունն ու աստվածային հրաշքները։ Չնայած Ահարոնը ավելի մեծ էր Մոսեսից և ուներ ճարտար լեզու, սակայն Մոսեսն ուներ որոշ առանձնահատկություններ, ինչի համար Աստված նրան մարգարե դարձրեց։ Ահարոնը նույնպես մարգարե էր, սակայն այս դեպքում ստանձնեց Մովսեսին աջակցելու պարտականությունը։ Մի խոսքով Մովսեսն իր հրաշքներով ու Ահարոնը իր ճարտար լեզվով պետք է հաղթեին Փարավոնին։ Այսայայից սովորում ենք 1. Անիրավության դեմ պայքարում կարևորը որակն է, ոչ թե քանակը։ 2. Պետք է պաշտպանել Աստծո մարդկանց, որպեսի չարագործների ձեռքը նրանց չհասնի։ 3. Նույնիսկ մարգարեներն Աստծո խոսքը մարդկանց հասցնելու համար ունեին հույսի կարիք։ Աստված Մոսեսին, Ահարոնին ու նրանց հետևորդներին հենց այդ հույսը ներշնչեց։ Այժմ կլսենք Ղեսա Սուրայի 36-րդ և 37-րդ Այաներ։
فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
Երբ Մովսեսը Փարավոնի ու նրա պալատականների առջև պարզեց մեր հրաշալի վարդապետությունը, նրանք գոչեցին, սրանք բոլորը կախարդություններ են, մեր նախահայրերի ավանդության մեջ նման բան չկա։ Մովսեսն ասաց, իմ Աստվածը բոլորից ավելի լավ գիտի, թե ովքեր են լուսավորված հավատով և ովքեր են արժանի արքայության, անկասկած երանությունը ապիրանտների բաժինը չպետք է դառնա բնավ։
Մոսեսն ու Ահարոնը հասան Փարավոնի պալատ և Փարավոնին հրավիրեցին հավատալ միակ Աստծուն։ Այնուհետև նրանք Փարավոնին ցույց տվեցին Աստվածային հրաշագործությունները։ այն ցուպը, որ վերածվեց օձի եւ ձերքը, որի ափը լուսավորվում էր։ Սակայն փարավոնի եւ պալատականների վերաբերմունքը եղավ հերյուրանքը։ Պալատականներն ասացին, որ ինչպես իրենց նախնիներն աստվածապաշտ չեն եղել, իրենք էլ չեն ընդունում Աստծուն։ Նրանք հրաշագործությունները համարեցին խարդավանք, որոնք Մովսեսը վերագրում էր Աստծուն։ Ի պատասխան Մովսեսն ասաց. Եթե այս ամենը սուտ է, Աստված ձեզանից այդ մասին ավելի լավ գիտի, ուրեմն թող ինձ խայտառակի ու թույլ չտա, որ որպես մարգարեն ներկայանամ, որպեսի մարդկանց մոլորեցնեմ։ Այնուհետև նա հավելեց, ոչ թե իմ փաստարկներն են թերի, այլ դուք եք ցանկանում շարունակել ձեր բռնությունները, որպեսի պահպանեք ձեր իշխանությունը, եւ դուք չեք ընդունում իմ խոսքերը, ուստի չեք փրկվելու ոչ այս, ոչ էլ հանդերձյալ աշխարհում։ Այսայաներից սովորում ենք 1. Կրոնական ուսմունքներն ընդունելու հարցում պետք է դիմել դրամաբանության եւ ոչ թե նախնիների հավատալիքների։ 2. Հերյուրանքը մարգարեների հակառակորդների զենքն է եղել նրանց դեմ։ 3. Աստվածային մարգարեներին հետևելով մարդը երջանկանում ու փրկվում է։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իմինձեպ ասեմ, որ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այժմ ձեզ համար աշխատում են Շողի Քերսիսյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Իրանում լույս տեսնող ջավանորաթերթը գրում է. «Վաղը մեկնարկելու է Միացյալ Նահանգների նախագահի այցը Արևմտյան Ասիա տարածաշրջանին իր դաշնակիցների օգնությամբ նոր իրավիճակ պարտադրելու նպատակով, որտեղ Ռիադին և Թել Ավիվի վրա կենտրոնացած հակաիրանական կոալիցիայի ստեղծումը նրա հիմնական առաջնահերթություններից է»։ Սակայն պատմությունը ցույց է տվել, որ տարածաշրջանում ցանկացած ծրագիր առանց Իրանի մասնակցության և դիմադրությանը հարվածելու նպատակով դատապարտված է։ Իրանը հայտարարել է, որ վճռականորեն կարձագանքի այս չարամիտ ծրագրին։ Իսկ Դոնյայի Էխտեսատորաթերթը գրում է. «Երեկվանից 10 օրով դադարեցվել է ռուսական գազի արտահանումը դեպի Եվրոպա հյուսային հոսք 1 խողովակաշարով տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների պատճառով. Եվրոպական կառավարությունները, հատկապես Գերմանիան, անհանգստացած են, որ այս քայլը կարող է քաղաքական բնույթ ունենալ, ու եթե գազամատակարարումը շարունակի դադարեցված մնալ, Եվրոպայում գազային ճգնաժամ կսկսվի, սակայն Մոսկվան հերքել է այս բոլոր մեղադրանքները»։ Բլոմբերգի վերլուծաբան Քսավիեր Բլասը նույնպես ասում է, որ եվրոպական գազային ճգնաժամն իրականում դեռ չի սկսվել, և կանաչ մայրցամակը պետք է սպասի այս ճգնաժամի ամենավատ փուլին, ձմռանը և հաջորդ տարի։ Իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում, Armenpress.am կայքը գրում է, Թուրքիայի Մեջլիսի հայ պատգամավոր Գարո Փալյանը անդրադարձել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հեռախոսազրույցին։ Հուսով եմ, որ նախագահ Էրդողանի և Փաշինյանի հեռախոսազրույցը կարագացնի երկու երկրի միջև ընթացող բնականոնացման գործընթացը»։ Գրել է Գարո Փալյանը իր Թվիտերյան միկրոբլոգում, վարչապետ Փաշինյանը հուլիսի 11-ին հեռախոսազրույց ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, Հայաստանի վարչապետը շնորհավորել է Թուրքիայի նախագահին Ղորբան Բայրամի առթիվ, իսկ Թուրքիայի նախագահը շնորհավորել է Հայաստանի վարչապետին Գալիկ Վարդավառի Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնի առթիվ։ Ղեկավարներն ընդգծել են իրենց երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման երկկողմ գործընթացի կարևորությունը։ Ինչը կնպաստի նաև տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ամրապնդմանը, այս համատեքստում նրանք ակնկալիք են հայտնել, որ հուլիսի 1-ին իրենց երկրների հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները շուտ կյանքի կկոչվեն։ Իսկ Պանարմենիան կետնետը գրում է, Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահի հետ։ Իսկ Panorama.am-ը գրում է, որ թրքական հրետանին ռմբակոցել է Իրաքի հյուսիսում գտնվող քրդաբնակ գյուղը, խուճապ առաջացնելու բնակիչների շրջանում։ Թուրքիայի հրետանին ռմբակոծել է Իրաքի հյուսիսում գտնվող քրդաբնակ Դուհոկ շրջանի Հիրուր գյուղի շրջակայքը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծանոթացակ օրվա մամուլին։ Թանգագին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է բարձր տրամադրություն, ամենակարևորը առողջություն և ասում է բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին լսեք գիտության պատմությունը Իրանում հաղորդումը։
Գիտության պատմությունն Իրանում։
Խայյամն իր կյանքն անցկացրել է որպես հայտնի մաթեմատիկոս և փիլիսոփա։ Միշտ նրա ժամանակակիցները անտեղյակ էին այն քարյակներից, որոնք նրան փառք ու պատիվ են բերել։ Մինչ Խայյամի գրչին պատկանող հանրահաշվական խնդիրների լուծման տրակտատի հայտնաբերումը, նա արևելքում ճանաչված էր որպես նոր և ճշգրիտ տոմարի հեղինակ, որն Իրանում օգտագործվում է առայսօր։ Խայյամն արևմուտքում հայտնի էր առաջին հերթին իր քարյակ ռուբայների թարգմանության շնորհիվ։
Ղիասեդդին Աբու Ալ-Ֆաթ իբն Իբրահիմ Խայյամ Նեշաբուրին Սելջուկյանների օրոք եղել է Իրանի անվանի մաթեմատիկոս, աստղագետ և բանաստեղծ։ Նա եղել է մաթեմատիկայի գրական, կրոնական և պատմական գիտությունների ոլորտների անգերազանցելի վարպետ։ Երրորդ աստիճանի հավասարումների լուծման գործում ունեցած դերի Էվկլիդեսի 5-րդ սկզբունքի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների շնորհիվ Խայյամի անունը գրանցվել է որպես նշանավոր մաթեմատիկոս գիտության պատմության մեջ։ Նա հայտնի է նաև իր քարյակ ռոբայիներով։
Օմար Խայյամը ծնվել է Նեյշաբուրում հիջրեթի 5-րդ դարում։ Նա միջին տարիքում իմամ Մովաֆաղ Նեյշաբուրի մոտ սովորել է իսլամական իրավագիտություն, ֆիկ։ Նա նաև հադիս, մեկնություն, փիլիսոփայություն, իմաստություն և աստղագիտություն է սովորել։ Ոմանք գրել են, որ նա փիլիսոփայություն է սովորել հունարենով։ Խայյամը վախճանվել է հիջրեթի 502-ից 505 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում Նեյշաբուրում։ Նրա դամբարանը այժմ գտնվում է Նեյշաբուր քաղաքում, այն այգում, որտեղ գտնվում է իմամորթի Մահրուկի դամբարանը։
Մի շարք կենսագիրներ Խայյամին անվանել են Ավիցեննայի աշակերտ, իսկ ոմանք իմամ Մուվաֆաղ Նեյշաբուրի աշակերտ, սակայն այս վարկածը, որ Խայյամը եղել է Ավիցեննայի աշակերտը, բացառվում է, քանի որ նրանք ապրել են շատ տարբեր ժամանակաշրջաններում։ Խայյամը ինչ որտեղ Ավիցեննային համարում էր իր ուսուցիչը, բայց ամենայն հավանականությամբ այս ուսուցիչը ավելի շատ հոգևոր բնույթ ունեցել։
Ջորջ Սարթոնը, գիտության պատմության հայրը, Խայամին հիշատակում է որպես միջնադարի մեծագույն մաթեմատիկոսներից մեկը։ Նա այսպես է գրել Խայամի մասին. Խայամը նա է, ով առաջին անգամ կանոնավոր գիտական հետազոտություն է իրականացրել առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանի հավասարումների վերաբերյալ և ներկայացրել այդ հավասարումների հիանալի դասակարգումը։ Նա պարբերաբար ուսումնասիրում էր երրորդ աստիճանի հավասարումների բոլոր ձևերի լուծումը և հաջողվում լուծել դրանք երկրաչափական ճանապարհով։ Հանրահաշվի գիտության մասին նրա տրակտատը, որը ներառում է այս հետազոտությունները, ներկայացնում է համակարգված գիտական միտք և կարելի ասել այն միջնադարի ամենանշանավոր աշխատություններից է, և հավանաբար դրանցից ամենաակնառուն այս գիտության մեջ։
Նա առաջինն էր, ով ցույց տվեց, որ խորանարդ հավասարումը կամ երրորդ աստիճանի հանրահաշվական հավասարումը կարող է ունենալ մեկից ավելի պատասխան կամ ընդհանրապես պատասխան չունենալ։ Խայամն առաջինն էր, ով ասաց, որ երրորդ աստիճանի հավասարումը հնարավոր չէ լուծել, այն վերածելով քարակուսային հավասարման, սակայն այն կարելի է լուծել օգտագործելով կոնական հատույցներ։
Խայամի մաթեմատիկական աշխատություններից է Էվկլիդեսի գրքի բարդ կանխադրույթների մեկնաբանություններ տրակտատը, որում առաջ է քաշել զուգահեռ գծերի սկզբնական տեսությունը։ Այս գրքում նա ուսումնասիրել է Էվկլիդեսյան երկրաչափության սկզբունքները, հատկապես հիմնականը, որը զուգահեռ գծերի թեորեմի և Էվկլիդեսյան երկրաչափության հիմքի մասին է, և ապացուցել է 5-րդ սկզբունքը։ Այս գրքի միակ մնացած ամբողջական օրինակը գտնվում է Նիդերլանդների Լեյդենի գրադարանում։
Այս գրքում Խայամը կասկածել է Էվկլիդեսյան երկրաչափության սկզբունքներին, որը հարյուրավոր տարիներ որպես դասագիրք է ծառայել ամբողջ աշխարհում, իսկ ավելի քան 700 տարի անց Խայամի նույն մեթոդը դարձավ ոչ Էվկլիդեսյան երկրաչափություն մշակելու գործում ռուս մաթեմատիկոս Նիկոլայ Լոբաչևսկու աշխատության հիմքը։ Էյնշտայնը կարճ ժամանակ անց կիրառեց այս մեթոդը։ Խայամի մեկ այլ աշխատությունը, որն առանձնահատուկ նշանակություն ունի մաթեմատիկայի պատմության մեջ, թվաբանության խնդիրներ խորագրով տրակտատն է, որում նա պնդում էր, որ հայտնաբերել է երկանդամ թեորեմի ընդլայնման կանոններ և իր պնդումն ապացուցել է հանրահաշվական մեթոդով։
Հետևաբար նրա մյուս ձեռքբերումներից մեկը երկանդամի բնական աստիճանի ընդլայնման կանոնն է, այսինքն հայտնի Նյուտոնի երկանդամ բանաձևը, որը իհարկե դարեր շարունակ մնացել է չբացահայտված, և ի պատիվ այս ոլորտում Նյուտոնի նկատմամբ նրա գերազանցության բազմաթիվ ակադեմիական և տեղեկատու գրքերում այս երկանդամները կոչվում են Խայամ Նյուտոն երկանդամներ։
Բացի այդ, գործակիցների ձեռքբերման Խայամի մեթոդը հանգեցրեց նրան, որ այդ գործակիցների թվաբանական եռանկյունին անվանեցին Խայամի եռանկյունի, որը Եվրոպայում հայտնի է որպես Խայամ Պասկալ եռանկյունի, ինչը իհարկե չի վնասում այս գործակիցների համար հանրահաշվական մեթոդի հայտնաբերման հարցում Խայամի առաջատար լինելուն։
Խայամն զբաղվել է նաև երաժշտության մաթեմատիկական վերլուծությամբ, և իր աշխատանքներից մեկում բացատրել է երաժշտության կարևոր խնդիրները, որոնց թվում կարելի է նշել երաժշտական շարքի սահմանումը։ Մի խոսքով, երաժշտական հարաբերակցություն կա ABC 3 թվերի միջև։ Հետաքրքիր է նշել, որ այս շարքից ստացված թվերը լավ համահունչ են բնական գամային։ Այս թվերը նույնիսկ հեռու չեն բախի փոփոխված գամայից։ Անկասկած, իրանական հին երաժշտության մաթեմատիկայի բացահայտումը կարող է օգնել գտնել գիտական երաժշտության հիմնական ճյուղերը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Խայամի ամենաակնառու գործերից մեկը կարելի է համարել Հիջրեթի 5-րդ դարում Իրանի արեգակնային օրացույցի մշակումը։ Դրա համար նա հաշվարկել է երկրի պտույտը արեգակի շուրջը։ Ասակետների կարծիքով Խայամ Նեշաբուրի մշակած օրացույցն աշխարհի ամենաճշգրիտ օրացույցն է, որը նրա կողմից ամբողջացվել է 1079 թվականի մարտի 6-ին։
Աստղագետների կարծիքով արեգակնային օրացույցը, որին տրվեց Ջալալի անունը, պարզվեց, որ ավելի ճշգրիտ է, քան Հուլիան և Գրիգորյան օրացույցը, քանի որ դրա ճշգրտության խնդիրը մեկ օր է յուրաքանչյուր 3770 տարվա ընթացքում, իսկ Գրիգորյան օրացույցը 3330 տարվա ընթացքում է ունենում մեկ օրվա խնդիր։ Մինչ Իսլամի մուտքն Իրան, Սասանյանների օրոք, յուրաքանչյուր տարին 12 ամսում բաղկացած էր 365 օրվանից, քանի որ ուղեծրային տարին 365 օր, 5 ժամ, 48 րոպե և 49 վայրկյան է։ Սասանյան օրացուցային տարին 365 օր էր, 4 տարին մեկ անգամ, օրացուցային տարին մեկ օրով հետ էր ընկնում իրական տարվանից, իսկ Նորուզը հավասար չէր Ֆարվարդինի առաջին օրվա հետ։
Մալիք Շահ Սելջուկի և Խաջե Նիզամալ Մոլքթուսի օրոք որոշում կայացվեց վերջ տալ ժամանակա գրության անմխիթար վիճակին, և այդ պատճառով Հեքիմ Օմար Խայամ Նեշաբուրին հանձնարարվեց մի խումբ աստղագետների ուղեկցությամբ նոր հաշվարկներ կազմակերպել։ Այդ ժամանակ Խայամը դեռ 30 տարին չէր բոլորել, բայց գիտական մեծ համբավ ուներ։
Ջալալի օրացույցը, որը մշակել էր Խայամը, կարողացավ օրացուցային տարին համապատասխանեցնել բնական տարվան։ Այս օրացույցի հիմնական նպատակը Նորուզի, այսինքն տարեսկզբի, ամենախիստ հնարավոր կապումն էր գարնանային գիշերահավասարին, որը հասկացվում է որպես արևի մուտքը, կենթանակերպի խոյ համաստեղություն։ Օրացուցային տարվա եղանակները համընկան իրական եղանակներին։
Այն, որ այսօր իրանական կամ Ջալալի օրացույցում գարունն ու ամառը ունեն 93 օր, աշունը 90 օրիսկ ձմեռը 89 օր, դա պայմանավորված է նրանով, որ յուրաքանչյուր օրացուցային եղանակի սկիզբը ճիշտ հավասար է իրական եղանակի սկզբին։ Ջալալի օրացույցով հաշվարկված տարին ի տարբերություն փրկչական տարվա, որը յուրաքանչյուր 10,000 տարվա ընթացքում մոտ 3 օր տարբերություն ունի իրական տարուց, մշտապես համընկնում է իրական տարվան։ Հետևաբար, նահանջ տարիները Ջալալի օրացույցում ամրագրված չեն և որոշվում են տարեկան դիտարկումների հիման վրա։
Օմար Խայամը նաև հայտնի էր որպես մեծ փիլիսոփա և աստղագետ։ Ամենակարևորը, որ կարելի է սովորել նրանից, առիթը պատե համարելն է։ Նրա քարյակներում արտահայտված է մի փիլիսոփայություն, որը հաճախ մատնանշում է մտածողի հիացմունքը առարչագործության առեղծվածների և մարդկային ճակատագրի անտեսանելիության նկատմամբ։
Խայամը աշխարհ տեսած ու փորձառու մարդ էր, ով գիտեր, որ վաղվա օրը իմաստ չունի, իսկ ազատ մտածող մարդը չի մտածում կորցրած անցյալի մասին։ Ուստի Խայամը խորհուրդ տվեց ուրախ ու երջանիկ լինել և իր փիլիսոփայական տեսակետից հենց առիթներից ու պահերից օգտվելն է, որ երջանկացնում է մարդուն։ Խայամը հավատում էր, որ կյանքը իր բոլոր ցավերով ու տարապանքներով հանդերձ արժե սիրել ու կապվել կյանքին, քանի որ հենց այս ցավերն ու տարապանքներն են, որ կյանքին իմաստ ու արժեք են տալիս։
Այսօր աշխարհում Խայամը հայտնի է որպես բանաստեղծ, մաթեմատիկոս և աստղագետ։ Չնայած շատ հետազոտողներ Ֆրանսիս Սքոթ Ֆիցջերալդի թարգմանած որոշ բանաստեղծություններ Խայամի հեղինակածը չեն համարում, և դա իրանցիների և արևմուտցիների մոտ Խայամի ճանաչման հարցում տարաձայնություններ առաջացրել։ Բայց արևմտյան գրականության վրա Մարկ Տվենից սկսած մինչև Թոմաս Ստերնս Էլիոթը Խայամի ազդեցությունը նրան դարձրել է արևելյան փիլիսոփայության խորհրդանիշ և աշխարհի մտավորականների սիրված բանաստեղծ։
Խայամին վերագրվել են ավելի քան մի քանի հազար քարյակներ, սակայն նրա քարյակների իրական թիվը մոտ 70 է ներկայացվել։ Փիլիսոփայական և ներկան երջանիկ ապրելու թեմաներով բանաստեղծություններ, որոնք շատ հայտնի են պարսկերենում։
Բարեկամներ, Խայամի քարյակով կավարտենք մեր այսօրվա հաղորդումը։
Խայամ, հարբած ես թե Անուշկինուց, երջանիկ եղիր, եթե նստած ես Սիրունի կողքին, երջանիկ եղիր, ամեն բանի վերջն անեությունն է այս փուչ աշխարհում, կարծիր, թե չկաս, բայց քանի որ կաս, երջանիկ եղիր։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Արավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հատբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։